Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Темра на землі зникає. Чоловік уживає все більш і більш штучного освітлення, яке часом розбурально дійничає на інші організми. З масштабами чоловічої популяції проблеми тільки узростають. Почнем з далекого уже 2001 году. Тоді астроном Пьер Антоніо Чинзано з колегами створив був перший глобальний атлас світлового забруднення. Уявіть собі, є таке. На той час дві третини людей Землі жили у районах, де праз ілюмінацію ночі були як мінімум на 10% зірчішими, чим при натуральній темрі. І ось гэты атлас у 2016 годзе група навукоўцаў вырашыла аднавіць. І на гэты час ўжо 83% людзей зямлі, у тым ліку амаль 99% амерыканцаў ды еўрапейцаў, жылі пад небам, уначы якое забруджанае святлом. Больш як траціна чалавецтва, такім чынам, уключаючы 80% жыхароў Паўночнай Амерыкі, больш не могуць убачыць птушыны шлях. Звярніце ўвагу, усяго за колькі стагоддзяў чалавецтва радыкальна перайначыла гэты свет. Людзі змянілі клімат, закіслілі акіяны, распаўсюдзілі інвазійныя віды па розных кутках планеты, справакавалі знікнення шмат якіх відаў. Навукоўцы параўноўваюць цяперашнюю эру з пяццю вялікімі масавымі выміраннямі відаў у дагістарычную эпоху. Апрача гэтага, чалавек забрудзіў цішыню шумам, а ноч святлом. Гэтую з'яву часта называюць сэнсарным забруджваннем. Святло і шум – антрапагенныя раздражняльнікі, якія замінаюць іншым відам адэкватна ўспрымаць рэчаіснасць. А цяпер ацэнім, як жа светлавое забруджанне ўплывае на дзікую прыроду. Бо я думаю, шмат хто ведае, як святло ўводзіць у зман шмат якіх начных жывёлаў, дэзарыентуе іх, знясілівае і прыводзіць да пагібелі. Напрыклад, птушкі. Міграцыі вымагаюць ад птушак вельмі шмат энергіі, і адхіленне ад маршруту, якое азначае яшчэ большыя энергазатраты, можа давесці іх да смерці. Інтэнсіўная ілюмінацыя гарадоў прываблівае і дэзарыентуе птушак. Яны гінуць ад страты энергіі альбо сутыкненняў з будынкамі. Звернемся да эколагаў. Вучоны Трэвіс Лонгкар і яго калегі падлічылі, што каля 7 мільёнаў птушак штогод гінуць у адзіночных штатах Амерыкі і Канадзе ад сутыкненняў з вежамі сувязі. Частка птушак гіне ад таго, што дэзарыентуецца і сутыкаецца з правадамі. Агні на вежах сувязі прызначаны для папярэджання пілётаў, калі пастаяннае святло замяніць на такое, якое будзе міргаць, то паводле навукоўцаў колькасць гібелі птушак скароціцца. Дарэчы, гэта можна адрасаваць да ўсіх аператараў мабільнай сувязі ў нас у Беларусі. Яшчэ цудоўныя стварэнні – кажаны. Шмат насякомых вабяць вулічныя ліхтары. Казуркі прымаюць іх за небяспечныя агні і завісаюць над імі, пакуль не стомяцца. Некаторыя кажаны прыстасоўваюцца да гэтага і кормяцца такімі лёгкадасяжнымі насякомымі. Але іншыя кажаны пазбягаюць святла. Магчыма, каб самім не стаць лёгкай здабычай для соў. Каб вызначыць уплыў святла на кажаноў, у амерыканскім нацыянальным парку Гранд Тэтон правялі эксперымент. Замест звычайных белых лямбаў у ліхтарах на паркоўцы паставілі такія, што могуць мяняць святло з белага на чырвонае. Кожныя некалькі дзён пад ліхтарамі вучоныя размясцілі пасткі-варонкі, у якія трапляюць насякомыя. Акрамя таго, яны пазначылі кажаноў лёгкімі радыёперадатчыкамі, што дазвалялі сачыць за перамяшчэннем гэтых звяркоў. Дарэчы, журналіст Эд Йонг, які прысутнічаў пры пераключэнні святла на чырвонае, гэтак апісваў свае ўражанні. Спачатку паркоўка пачала выглядаць трывожнай, быццам з фільма жахаў. Але паступова вочы прызвычаіліся, і чырвоныя ценні перасталі здавацца такімі драматычнымі і зрабіліся амаль прыемнымі. Я гляджу гору і заўважаю, што пад лямпамі збіраецца менш насякомых. Гляджу яшчэ далей і бачу паласу птушынага шляху, якая перасякае неба. Да болю прыгожае відовішча, якога я ніколі раней не бачыў у паўночнай паўкулі. Канец цытаты. Штучнае асвятленне прываблівае насякомых і робіць унёсак у глябальнае скарачэнне іх колькасці. Шмат якія насякомыя, якія збіраюцца вакол вулічных ліхтароў, будуць з'едзены альбо памруць ад знясілення ў гэтую ноч. Тыя, што паляцяць на святло фараў, загінуць ад сутыкнення з машынай. Яшчэ 6 гадоў таму заходні эколяг Эва Кноп зрабіла эксперымент, паставіла вулічныя ліхтары на 7 швайцарскіх лугах. Паводле яе даследавання, на асветленых лугах у параўнанні з тымі, якія засталіся ў цемры, уначы кветкі наведала на 62% менш насякомых апыляльнікаў, і кожная расліна дала ў сярэднім на 13% менш пладоў. Нягледзячы на тое, што ў дзень пчолы і матылі наведвалі іх як звычайна. Дарэчы, ёсць станоўчая навіна. Светладыёдныя свяцільні – найбольш экалагічна прымальная крыніца начнога асвятлення на вуліцах. Яны не толькі спажываюць у сярэднім менш энергіі, чым іншыя тыпы лямпачак, але і менш уплываюць на жыццё насякомых. Імі цяпер ужо абсталявалі альбо абсталёўваюцца ў беларускіх гарадах і мястэчках дарожныя лямпы. А на гэтым усё, пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –